20 әсәрдә уйгыр халкы милли көрәш кылып, ике кытым үз җумгыятларын курган иде. Шу ике җумгыят 1933 елы 12 ноябрь көне Кашкәдә, 1944 елы Гөлҗидә курылган иде. Уйгырлар үзләре ултырлашкан дәүләтләрдә үз ара һәр хил шәкилләрдә бу байрамны горур ва үмид белән хатırlаган булып, Кыргызстан уйгырлары му 12 ноябрь көне уйгырлазыч ултырлашкан Аламидин 1 мәхәлләсенең мәдәният үйдә иттифак җәмгыятының оештырышы белән ике җумгыятны хатırlаш файлияте үткәрде. Мурасымга 1944-1949 еллардагы милли инглаб катнашкычысы Садык Шаркы Түркстан Җумһурияте милли армия җанчылары Аблинет Бәкри ва Абдурашид Сәлимовла катнашты. Шундакла Бишкек шәһәре ва аның этрафындагы яза шәһәрләрдән килгән уйгыр җәмәгатедән булып 300га якын кеше катнашты. Мәзкур файәлият Кыргызстан уйгырлары иттифак җәмгыятының рәисе Аскар Касымовның риясәтчелегендә алып берилде. Ике җумһурияне хатırlаш файәлияте Кыргызстан дәүләт маршы ва Шәркы Түркстан милли маршы белән эчелеп, аркадан ватан азатлыгы юлыда курган булган шәһәрләргә атап Куран тилават кылынды. Риясәтче Аскар Касымов уйгыр әгълене Шәркы Түркстан Ислам Җөмһүрияте курылганлыгының 86 еллыгы ва Шәркы Түркстан Җөмһүрияте курылганлыгының 75 еллыгы мөнәсәбәте белән тәбрикләп, асасый доклад кылышка иттифак гәзитенең баш мөәрриде Әхбәрҗан Баудунасны тәклиф кылды. Әхбәрҗан Баудунов үз докладында уйгыр халкының манжу Кытайларга каршы узун еллардан буян күреш кылганлыкларын баян кылып, ахыры 1933 елы Кашкар шәһәрендә ва 1944 елы Гөлҗә шәһәрендә курылган Шәркы Түркстан Җөмһүрияләренең тарихи хакында Әпсіліп әкілат оқыды.
Өғыр қалпы, Маңғыр сайты, хакиметі қарсы, ұзын жылады күрәшіп келдіді. Әні шу күрәшкәрінің бірсі, 1931-лі, күңізіп көтірілген Өжіне ғазбұр еңгіларды. Бұл еңгілап, ғор дәрсізді кәмейіп, 1933-лі, Қашпәді, Шәркістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-Кістан-К Sapsıkansı başka kısımdan azaltılıp, giyilerek haramda bıraksanları çok canlandırdı. Şunu ben bu şehirdeki azaltılır, bunu ikiz altta çiçekliması delikan sorularsa, komünden askerleri kaç bu altta çiçekli azaltılır. Şunu ben 44 yaşında 12 yıllardaki
Мурасын давамында Садык милли армия җәнчесе Аблемит Бәкриев әфәнде үз әслемләреннән бер парчасын сөйләп үтте. У үз әслемесендә 1944 елы милли армия партизанлык көрәш башлыганлыгын әйтеп, үзе милли армияның 2нче полкыда Манас дәрьясында окупларда булганлыкларын, пост торганлыкларын, якынчылык кыйынчылыклар булганлыкларын, үзләренең ватан өчен җан кылганлыкларын сөйләп үтте. Шундакла Аблемит Бәкриев әфәнде бүгенге көннәрдә уйгыр ярдәге игър вазиятын кайгырып, Кыргызстанда яшап аткан уйгырларны иттифаклыкка чакырды һәм иттифак җәмгыяте ва иттифак гезитене кугъдашын тәэкидледе.
Менә бер талап кылган әмәндә, бу уйгырларны яшап аткан җапары әнҗите мәшәфәт кыганда чыгарлыгыбыз һәрмәгә мәгълүм. Һәм ишә чыгып, әле мәшәдә бер-бирлә булган иттифак мәсьәләләрен дә бездә яхшы булган булганнар. Чыгып бөрендә, башсызлык күрсәтте, бу ахвалларга дучар булдык. Без аяк белән килебез, без унтып калдык. Шуның өчен мен кала кылышып, мәшәр яшәп калдык бу булган барыбыз. Бездә иттифак булмас, бездә кайда иттифакыбыз бар, гизитебез бар.
Йыгын дәвамында инсан хукукларын кугъдаш тәшкилатының рәисе Турсын Ислам кошумча доклад кылды. У үз докладында милли армия ва Шәрқи Түркистан Җумһурияттының тәкъдиргә Садык Совет иттифакы күрсәткән тәсире хакында сүзләп үтте.
Шәрқи Түркистан Демократик Җумһурияте Сталин башлап Совет Рәхәтә Империясының мәркәзләре өчен юл тәңгәлде. Хулассы әйтсәң, Шәрқи Түркистан Җумһурияте Хитаи ва Совет Хөкүмәтенең мөнәсәбәте тәңгәлде булган. Совет Рәхәтә Империясының дозара килешеп, Шәрқи Түркистан Хөкүмәтен истигәнләр тур. 11 мәсәләдә бетенне.
Ихтияры сөзгә тәклиф кылынган Дөнья Уйгыр курултайының Кыргызстандагы вакаләтчесе Розмамет Абдулбакый җәмәгатьчелекне ватан азатлыгы өчен хәрәкәт кылышка, уйгынышка, үзләрене үзгәртүчкә чакырды.
Милләтнең мустакыллыгын хәрәкәт иткәндә, бандыр үзләренә басылышыбыз кирәк, үзләренә үзгәртүчебез кирәк. Әгәр бездән үз телесене уңгыңга басабыз, буңгыңга басабыз, сән ни яхшы, мен ни яхшы дисәк, ватан һич кайдан азат булмый. Hristiyanlık olsun ki yapın mesela. Vatanlık azaltılığını halat ise. Ne alacağız? müstakillikle kalmadı.
Ümmetimizde
her bir yerde hürriyet yaşasını her bir mak yuvarlak dişini yıktırıp yüzünü kalmadı. Ondan sonra yüzünüz özgüreydi. Hatırlayacağım.
İki Cumhuriyet'in hatırlaş faaliyeti yine Kırgızistan'ın canıbideki Jalalabad ve Üzgen şehirlerinde uyuşturuldu. Jalalabad şehirde Alişer Nasir Akhunov'un teşebbüskarlığında şehirlik dostluk üyüde yığın ötküzüldü. Üzgen şehirde bulsa bu yılı şehrinin Uygur ailesi birinci katım Uygur halkının tarihi günlerine ait mahsus yığın uyuşturdu. 13. Noyabr günü yine Kırgızistan Uygur Ayallar Birliği tarafından Cumhuriyet Bayramı'nı hatırlayıp mevlut murasımı uyuşturuldu. Şundakla İttifak Cemiyeti Ayollar Kengeşinin reisligiga Tursuna İslam xanım saylandı. Mevlut murasimini Kırgızistan Uygur Ayollar Birliginin reisi Çeşme Muhtarova xanım açdı. O öz noktada köpçilikni Şerqi Türkistan İslam Cumhuriyeti ve Şerqi Türkistan Cumhuriyetinin kurulgan günü bilen tebrikler, İttifak Cemiyetinin Ayollar Kengeşinin reisi Tursuna İslam xanım bilen tonuşturdu. Ayollar Birliginin aktif əzası Hacer Boyu xanım radio ziyaretimizni kabul kılıp, Müslüman əhlinin uluq günleri ve Uygur halkının müstakillik bayramı birge kelip kalganlığını tılğa elip, özlerinin mevlut ve Kur'an tilavetlerini Uygur halkıya ve lagerlardaki azap çekivatkan kırındaşlarına atap kılvatkanlığını dekledi.
Şu günlerde atalganı bulup, şu günlerde azraq atmisiyat kılıp, orpçı devitey, atmisiyat kılıp, şu hacim anılarımızdan bir dua elip, şu bizimki cengiver, cesaretlik, ruhtu kalırmız, dejdatlarımızga dua kılıp.
Kırgızistan Uygur Ayollar Birliginin reisi Çeşme Muhtarova hanım ziyaretimizi kabul kılıp, Uygur halkının milli kimlik saklak kılışı da ayalla mühim rol oynağanlığını bekledi.
Bizimki bugün ədillerimiz, acım ədillerimiz, anılarımız geldi. Şunda çıraylıq kip verişti. Yaşla bulsa hizmetler, şunçilik hizmetlerini kılıp kütüb aldık. Şunçilik bu anılarımızın hoşalı kılıp. Çıkıncıdan bizimki Şarkı Türkistan müstakillik günü iştikettim kolumuzdan ketti. 1933 yılı, 1944 yılı. Daim bir yani üçüncü kıtım yani bu mu? Hiç kaçan ümitini üzmeylik. Bir gün bombası, bir gün vatanımız azat buldu. Şununla ballarımızı doğru terbiyeleyip, bugünkü küllerini şükşendirip, bizimki vatanımızki tegis faaliyetlerini ballarımızı şükşendirip, şunda biz ayalla, kötüncüsü ayalla rol oynaydı balların terbiyeliğinde.
Yakınki yıllardan bu yan Kırgızistan'ın Bişkek şehridila emez, belki başka nayelerde mi Uygur cemaatçiliğinin elip bargan faaliyetleri ve her hıl murasımlarga köp sanda kişilerinin kelip katnaşvatkanlıkı, bu devlette yaşavatkan Uygurlarının öz milletinin təqdirige, cümleden Uygur diyarıdaki siyasi vəziyetke alayda dikkat beri vatkanlıkını köstüdükken. Bişkek'ten Firuze Teyirli'di.